Sa loob ng 100 taon ng pagdating ng Islam, ang Imperyong Muslim ay umabot sa malalayong lugar tulad ng Africa, Persia, India, China at Espanya. Hindi sana umusbong ang sibilisasyon ng Islam, lalo na't umunlad kung may mga pagkiling panlahi at kultural. Ang kapangyarihan ng panawagan ng propeta, sumakanyanawa ang kapayapaan ang nagbigay daan sa mapayapang pagsasama sa maraming bahagi ng mundo sa ilalim ng Islam. Sabi ni H.A.R. Gibb, walang ibang lipunan ang kasing tagumpay sa pag-iisa ng iba't ibang lahi sa pagkakapantay-pantay ng katayuan, oportunidad at pagsisikap. Kaya pa ng Islam na pagkasunduin ang magkasalungat na lahi at tradisyon.
Ang pagbabagong iyon gayunpaman ay hindi biglaan. Ito ay bunga ng buong buhay na pagsisikap ng propeta, sumakanyanawa ang kapayapaan, nawakasan ang pagiging makatribo, rasismo, at pagiging makaklasa sa lahat ng antas. Hindi lang niya pinalaya ang mga alipin, pinarangalan niya sila at isinama sa pinakamataas na pamilya sa kanyang lipunan, nag-aalok ng kasal para sa kanila. Sa loob ng wala pang 2 dekada, nagtagumpay siyang bigyan ng dangal ang mga lalaki at babae ng awtoridad na buong buhay nilang ginugol sa pagkapahiya ng mga nauna sa kanila. Ito ay nangyari 400 taon na ang nakalipas sa disyerto ng Arabia, isang mundong lubhang naiiba sa ating ginagalawan ngayon, ngunit sa maraming paraan ay mas maunlad kaysa sa atin. At harapin natin, marami pa tayong matututunan mula sa kanila. Kahit na nakagawa na tayo ng malaking pagsulong sa paglipas ng mga taon, ang rasismo ay madalas pa ring nagpapakita ng pangit nitong anyo sa kasalukuyang mundo. At tungkulin nating tiyakin na kapag nangyari iyon, tayo ay matatag na sasalungat dito. Wika ni Lincoln, ang mga nagkakait ng kalayaan sa iba ay hindi karapat-dapat dito. Ang digmaang sibil ay ipinaglaban sa bansang ito 150 taon lamang ang nakalipas, kung saan ang mga aliping nagmamadali para sa kalayaan ay itinutulak pa noon sa unahan ng labanan upang mamatay. Bagamat sa likod ng mga agendang politikal, iilan lamang ang tunay na nagmamalasakit sa kanila. Matatapang na lalaki at babae pa rin ang nagtagumpay na tumindig at hinamon ang pang-aapi ng mga tao. Pero mahirap basagin ang tanikala sa isip. Sabi ni Harriet Tubman, pinalaya ko ang 1,000 alipin, pero sana mas marami pa kung alam nilang alipin sila. Sabi ni Nelson Mandela, walang madaling lakad sa kalayaan. Kailangan dito hindi lang ang pag-angat sa sarili, kundi tapang ding humingi ng pantay na respeto at dignidad para sa lahat. Ngunit maging sapat ang tapang upang igiit na ang bawat lalaki at babae ay dapat tratuhin ng may pantay na paggalang at dignidad.
Para sa lahat ng tao, ayon kay Mandela, hindi kumpleto ang kalayaan natin hanggat wala pa sila nito.
Ang paghingi ng kalayaan ay hindi kailangang dumaan sa karahasan. Dahil sa mahinhing paraan mo kayang yumanig ang mundo, sabi ni Gandhi. At ang nakaraang siglo ay walang kakulangan sa mga kilusang anti-rasista at anti-kolonyal na ginawa lamang iyon.
Sabi ni Martin Luther King Jr., kadiliman, hindi mo kayang paalisin ang kadiliman, liwanag lang ang pwede. Puot, hindi mo kayang paalisin ang puot, pag-ibig lang ang pwede.
Mayroon siyang pangarap na isang araw sa mga pulang burol ng Georgia, ang mga anak ng dating mga alipin at ang mga anak ng dating mga may-ari ng alipin ay makaupo ng magkakasama sa hapag ng kapatiran. Na ang kanyang 4 na maliliit na anak ay isang araw ay mabubuhay sa isang bansa kung saan sila ay hindi huhusgahan sa kulay ng kanilang balat sa kanilang pagkatao. Si Malcolm sa malaking bahagi ng kanyang buhay ay nag-isip na ang universal na kapatiran ay imposible. Sabi, naniniwala ako sa kapatiran ng lahat, pero ayokong sayangin ito sa hindi gustong makipagkapatiran sa akin.
Yung kapatiran ay isang daan na 2 panig, sabi niya. Na nauto sa kanyang pag-hajj sa Mecca, na pagtanto niyang sa tawag ng propeta, sumakanyanawa ang kapayapaan, lahat ay magiging isa.
Kailangang maunawaan ng Amerika ang Islam dahil ito ang tanging relihiyon na nag-aalis ng problema sa lahi sa lipunan nito. Sa aking mga paglalakbay sa mundong Muslim, nakakilala ako, nakipag-usap, at kumain pa kasama ang mga taong sa Amerika ay maituturing na puti.
Ngunit ang puting pag-iisip ay nawala sa isip nila dahil sa Islam.
Naranasan ni Malcolm ang kapangyarihan ng pagpapakumbaba at hindi iyon nangangahulugan na mas mababa ang tingin mo sa iyong sarili. Tulad ng sinabi ni Malcolm, hindi mo maaaring kamuhin ang mga ugat ng puno nang hindi kinamumuhian ang puno mismo. Kaya't mahalaga ang pagmamahal sa iyong sariling bayan at pinagmulan. Ngunit ang ugat ng problema ng rasismo ay ang pag-iisip ng isang tao na siya ay likas na nakahihigit sa iba dahil sa paraan ng kanyang pagkakagawa. dahil ang unang pagsubok sa isang tunay na dakilang pinuno ay ang kanyang pagpapakumbaba. Ang propeta, sumakanyanawa ang kapayapaan, ang pinakadakilang pinuno na nabuhay kailanman. Dahil sa kabila ng kanyang pagiging kabilang sa pinakamarangal na angkan, ang kanyang pag-angat upang maging pinuno ng estado at ang debosyon na nakuha niya mula sa kanyang mga tagasunod na hindi kailanman naranasan ng sinumang hari o pinuno, pinili pa rin niyang manirahan sa isang simpleng tahanan, matulog sa isang banig na dayami, magsuot ng parehong damit at umupo sa parehong antas ng kanyang mga tagasunod hanggang sa puntong hindi siya makikilala ng isang dayuhang sugo mula sa kanyang mga kasama. Hindi mahalaga kung siya ay nasa gitna ng mga dating alipin o mga pinuno. Ang kanyang pangarap ay makakita ng isang mundo kung saan wala sa mga iyon ang mahalaga. Upang maisakatuparan ang pangarap ni Rasulullah, kailangan nating kwestiyonin ang ating sariling mga pagkiling at gumawa ng mga konkretong hakbang upang wakasan ang diskriminasyon sa bawat antas. Madaling pag-usapan ang pagkakapantay-pantay ng lahi, pero mas mahirap itong isabuhay. Kahapon ay nakaupo ako kasama ang isang matagal ko ng kaibigan sa parke habang pinapanood namin ang paglalaro ng kanyang mga anak at sa kung paanong paraan ay nabunyag na ang kanyang panganay na anak ay isa palang ulila mula sa isang karatig bansang kanyang inampon. Sinabi ko sa kanya na wala akong ideya at hinangaan ko kung paano niya ito palaging tinatrato ng kasinghusay ng kanyang isa pang anak. Sumagot siya na siya ay inspirasyon ng propeta, peace be upon him, na pinalaya si Zayd ibn Haritha mula sa pagkaalipin at tinrato siya ng napakabuti, kaya nang matagpuan siya ng ama ni Zayd matapos ang maraming taon, pinili pa rin niyang manatili sa propeta, peace be upon him. Ang mga kasinungalingan, paninira ng kanluran na ipinataw sa taong ito, Muhammad, ay kahiyahiya sa atin. Paanong ang isang tao ng mag-isa ay nakapag-isa ng mga naglalaban ng tribo at mga gumagalagalang Bedouin upang maging isang pinakamakapangyarihan at sibilisadong bansa sa loob ng wala pang dalawang dekada? Isang tahimik na dakilang kaluluwa, isa sa mga hindi maaaring maging seryoso. Siya ay dumating upang sindihan ng mundo, ang lumikha ng mundo ang nag-utos nito.
Sallallahu alayka ya Rasulallah.